Түркменстанды чилимин бахаты гиттеде те йок орланяр. Эдил шуун метелем Мальборо чилиминин 28 манаттан, ягъни 10 американ доллардан сатылганлыгы йортун гоушан маалыматларда айтылыр. Чилим диңе кара вадарда сатылыр. Түркменстанда дәшәри йортлардан чилим кетермеклеге һәм берк чаклендермәләр бар. Чилим гытчылыгы йортта темәкенең бейлеге күренешләренең гытчылыгына я кыммәтләмәгенә һәм сәбәп булды. Азатлык радиосының Түркменстандагы хәбәрчесе Мурат Курван чиле дияр.
Чилим гытчылыгы чилим кешеләр темәкә ул мәтәшлекләрне канаатландырмау өчен төрле усуллар гөлләмә мәҗбүр итте. Түркменстанда чилим кешеләр темәк чекмәк усулларын өйләштерәләр. Дүшәгендә авылның чилим кешеләр махорканы кагыла дулап чекәләр. Адаты атымлык чай кагыла дулап чекәләр һәм бар. Себәбе махорка һәм хәзер кыт.
Түркменстанда дөрән темәк кризисының сәбәпләре көпләр өчен һенидә чинли нәмәлем галәр. Йортта чилимнең сатудан айырылмагына түркмен хөкүмәте тарафыннан ирады һич ире düşündürüş verilmedi. Ике ай голай вакыт вәри дәвам иткән кризис темасы мәтбуатта һәм дөптән гозгалмыйр. Өңә сөрелгән кәбер сәклемәләрдә Түркменстанның хөкүмәтенең шәйдеп чилим кешлеге каршы görüş янлыгы барыда фикерләр ортага тиләр. Чилим сәүдәсенә гөдәкчелү урында хакимет башындагы топорлар арасында görüşün гыдиянлыгына дәшли сәклемәләр һәм бар. Чилимнең 4 кесе кыйммәтләп башламагы ве соң доле юк булмагы темәкә гөдәкчелү итмәк темасыннан семинарын кечерилмәгенә кабат келди. Июнь айының аягында Ашхабадта кечерилгән бу пудагары семинар Түркменстанның темәкә гөдәкчелү итмәк буенча милли программасын таярламак ве аны Берлешен Милләтләр Курамасының темәкә гөдәкчелү буенча конвенциясының талапларын лайык кемиллештермәк максаты белән кечерилде. Кәбер сенсор темәке өнемләрнең бахатын ресми дәрәҗәдә якорландырмак, ягъни салгытлары арттырмак я гиризмә өчен чилми сәүда долонсыгындан айырмагың зарурлыгының юклыгын белдерләр. Кәр бүнче юрист, журналист Батыр Мухамедов Түркменстанда бу пудага гөзөкчүлүк урында görüşүн гыдиянлыгын чак эдер.
Сапармурат Ниязовты урынны чилим сәүдәсенең аның оулының эленә болондыгы һич кем әсәр дәл. Темәке адамда гарашлылык төрәдән өнем болон соң аның сәүдәсе миллиардлар чаманат гырдәҗә алмага мөмкинчелек бирәр. Бу гырдәҗле пудагы өд гөдәүчлүгне алмага һөгәт филлерәннәрнең азәлегне. Оларның арасында хәдерке президентның гарнашларының да бардыгы чак әдиләр.
Батыр Мухамедов чилим кешеге каршы görüşün нәтиҗәле булмагы өчен Түркмен хөкүмәте адамларның дурмыш ягъдәе гоуланыр яле зарур шартлары дөретмәү өчен зәхмәт чекмәле дип хатаб эдер.
Мәлим булышына күрә юртта дурмыш дәрәҗәсе пес булу өчен чилим хат көп чекелер. Раятларның саглыгы барыда алы дедилгән булса, уларның дурмыш дәрәҗәсен юкорландырмага чалышмалы. Себәбе чилим кешлек һәм эдил ара корлык ве нешә кешлек яле социаль кетелчилек.
Это социальная болезнь, такая же, как алкоголизм и наркомания.
Түркменстанда темәке өнемләрнең уланылышы барыда ресми статистика мәгълүматлары бирелмәр. Бу проблеманың юртакы дәрәҗәсенең дәүләт тарафыннан өйрәнелеп-өйрәнелмәгәнлеге дә билледел.